Сайлар 28-нче бап. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларына бойле буйур, оларга бойле айт. Мухайт олыңыз ве менин бахшышларымны маңа хош кокы чыгармак үчүн атеште якылажак бахшыш оларак кетирген ашлык бахшышларымны оз вактында кетириңиз. Оларга айт, атеште якылажак бахшыш оларак Раббыге шуну кетириңиз. Екі баш бір еллық құсырсыз қочқарны. Оларны әр вақыт бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ кетіріңіз. Қочқарның бірыны саба, екіншісіні ақшам кетіріңіз. Ашлық бақшышы оларақ, ярым чанақ теміз зейтун яғынен қарыштырылған бір чанақ, ең яқшы боғдай оныны кетіріңіз. Бұ дайыми бұтынлей яқылажақ бақшыштыр. О, Синай дағында бұйырылған еді. Хош қоқы чығармақ үчін Раббыге атеште яқылажак курбандыр. Эр бир кочқарнын ярым чанак өлчүсүндө төкүлөжек бахшышны кетириңиз. Азиз жерде төкүлөжек бахшыш оларак Раббы үчүн ичкини токуңуз. Экинчи кочқарны сабадаки кеби ашлык бахшышынын ве төкүлөжек бахшышынын берабер атеште яқылажак курбан оларак акшам кетириңиз. О Раббыге хош коку олсун. Раатлық күні екі баш бір еллық құсырсыз қочқарны, ашлық бақшышы оларақ зейтун яғынен қарыштырылған екі чанақ ең яқшы боғдай ұныны, вет өкілежек бақшышны кетіріңіз. Әр вақыттаки бұтынлей яқылажақ құрбандан, вет өкілежек бақшыштан ғайры, әр раатлық күні бойле бұтынлей яқылажақ құрбанны кетіріңіз. Эр яңы айның бірінші күні Раббыге бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ туларыңыздан екі бұзауны, бір қочқарыны ве еді баш бір еллық құсырсыз қозыны кетіріңіз. Эр бұзаунен берабер ашлық бақшышы оларақ зейтун яғынен қарыштырылған үч чанақ ең яқшы боғдай ұны, қочқарнен берабер ашлық бақшышы оларақ зейтун яғынен қарыштырылған екі чанақ ең яқшы боғдай ұны, Эр қозынен берабер ашлық бақшышы оларақ зейтун яғынен қарыштырылған бір чанақ ең яқшы боғдай ұныны кетіріңіз. Бұ Раббы үчін бұтынлей яқылажақ құрбандыр ве хош қоқыдыр. Эр бұзаунен берабер төкілежек бақшыш оларақ бір чанақ, қочқарнен берабер чанақның үште екісі, эр қозынен берабер ярым чанақ шарап олсын. Елларның айларында әр яңы ай күні бойле бұтынлей яқылажақ құрбанлар кетірілсін. Әр вақыттаки бұтынлей яқылажақ құрбандан, вет өкілежек бақшыштан ғайры, Раббыге гуналар үчін құрбан оларақ бір текені кетіріңіз. Бірінші айда, айның 14-нші күні Раббының Песахыдыр. Шу айның 15-нші күні байрам олсын. Еді күн маясыз пішкен піте ашаңыз. Бірінші күні мұқаддес топлашу олсын, ішке янашмаңыз. Раббы үчін атеште бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ туардан екі бұзау, бір қочқар ве бір еллық еді қозыны кетіріңіз. Оларның әпсі құсырсыз олмақ керек. Оларнен берабер ашлық бақшышы оларақ зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұныны кетіріңіз. Ер бұзаунен берабер үш чанақ, қочқарнен берабер екі чанақ. Еді қозыдан әр қозынен берабер бір чанақ. Гуналар үчін құрбан оларақ, сіз үчін одеме етмеге бір теке кетіріңіз. Сабадаки бұтынлей яқылажақ құрбандан, әр вақыттаки бұтынлей яқылажақ құрбандан ғайры шу құрбанларыны кетіріңіз. Бойледе еді күн девамында атеште яқылажақ аш кетіріңіз. О, Раббыге хош қоқы олсын. Бұны әр вақыттаки бұтынлей яқылажақ құрбандан, вет өкілежек бақшыштан ғайры япыңыз. Еденчі күні мұқаддес топлашуыңыз олсын, ішке янашмаңыз. Бірінші берекетлер күні, афталар байрамында Раббыге яңы ашлық бақшышларыны кетіргеніңізде, мұқаддес топлашуыңыз олсын, ішке янашмаңыз. Раббы үчін хош қоқы оларақ, бұтынлей яқылажақ құрбан оларақ, туардан екі бұзау, бір қочқар ве бір еллық еді қозыны кетіріңіз. Оларнен берабер ашлық бақшышы оларақ зейтун яғынен қарыштырылған ең яқшы боғдай ұныны кетіріңіз. Ер бұзаунен берабер үш чанақ, қочқарнен берабер екі чанақ. Еді қозыдан әр қозынен берабер бір чанақ. Сіз үшін одеме етмеге бір текені кетіріңіз. Әр вақыттаке бұтынлей яқылажақ құрбандан ве ашлық бақшышындан ғайры, бұларыны төкілежек бақшышнен берабер кетіріңіз. Олар құсырсыз олмақ керек.